Ako by bolo povedané, naše dnešné slávenie je vymenené, hovorím nie nahradené, ale vymenené, lebo samozrejme v kontexte aj rehole Notre Dame si osobitným spôsobom uctívame svätého Augustína, takže jeho sviatok zajtra budeme sláviť. Avšak na dnešný deň, ako sme povedali, pripadá slávenie výročia posviacky tohto chrámu. Pravdu povediac, či naozaj, alebo kedy presne, bol tento chrám posvetený, konsekrovaný, to sa nevie. Vie sa však, že 28. augusta 1760 bola prvá svätá omša v tomto kostolíku slávená. Takže na základe toho otec arcibiskup dal povolenie, že áno, tento deň, aby sme slávili výročie posviacky chrámu, chváliac Boha, ďakujúc za tento dar a prosiac, že by nám bol nástrojom Božieho požehnania a spoločenstva, ktoré v ňom môžeme vytvárať. Tak trošku už som načrtol to, čo by som chcel povedať, ponajprv tým Božím chrámom začať ako Božím darom. Pre mňa osobne vždy je chrám Boží dar. Môžeme obdivovať rôzne veci, architektonické, umelecké, také či onaké, niekomu sa páčia väčšie priestory, niekomu menšie, niekomu také rozloženie, niekomu inaké, ale pre mňa je to vždy Boží dar. Prečo? Ponajprv je to miesto osobitného stretnutia s Bohom. Je to miesto osobitného stretnutia s Bohom, kde sa stretáva s tajomstvom Boha. Bohom sa môže na svojej duši odiť kdekoľvek stretnúť, ale osobitné stretnutie to je niečo iné. Tajomstvo reálnej, skutočnej, podstatnej prítomnosti Pána medzi nami, tajomstvo sprítomnenej obete kríža a moci Svätého Ducha, ktorý pôsobí, keď je dva či traja sú zhromaždení v Pánovom mene, On je tam medzi nimi. Takže miesto osobitného stretnutia s Pánom. Po to už tie ďalšie dve spomenuté veci, teda miesto spoločenstva, a to nemyslím teraz organizáciu, že máme nejakú legitku, hej, že sme teda pokrstení, alebo takéto niečo, alebo mávame krstným listom, že my tu patríme do nejakej bandy, nejakého gengu, nejakej organizácie. To je tajomstvo. V Duchu Svetom spojení sme, stávame sa bratmi, sestrami Krista, synmi, dcerami Nebeského Otca, a sme pozvaní, aby sme to spoločenstvo z Božej milosti vo viere a v Duchu Svetom budovali a rozvíjali a sa tu pre tajomnú prítomnosť Pána otvárali. No a teda už to spomenuté miesto osobitnej sprítomnenej obety kríža. Miesto sprítomnenej obety kríža. Možno my sa mnohokrát stretiem aj s tým, že na tú svetú omšu, alebo na tú nedeľnú, že na čo by som tam šiel, ja sa radšej v kostole inokedy pomodlím, alebo ešte lepšie na ten kopček si vyjdem a tam sa niekde stíšim a sústredím. No, voči kopcom nič nemám, keď si mám vybrať, či ísť na pláž, alebo do kopcov, jo, tie kopce ma berú a ujde radšej tam nejaký z batov na chrbte klobúk na hlave a nájde tam také tiché miesto, kde človek sa môže ponoriť do tajomstva Boha. Ale to osobitné miesto je tu Pán medzi nami prítomný. A tá druhá vec, jednoducho aj keď sem prídem o tej svätej omše, prečo je tá svätá omša pod tým imperatívom daná? Lebo je to sprítomnená obeta kríža. To nie je modlitba. Modlitbou je sprevádzaná, ale svätá omša je sprítomnená obeta kríža. Je to tajomstvo Boha, ktoré sa tu sprítomňuje. A až viera ma otvára preto, že ja nie, že navonok vidím, že naraz na Golgote stojím, ale vo viere prežívam to tajomstvo Boha a skrze túto vieru som naozaj ako keby na tej Golgote pod Kristovým krížom stál. Jeho kríža sa dotýkal. Ako keby vo večeradle sa nachádzal a z mŕtvych stály Kristus ku mne prichádzal. Ako keby sa tam znova objavil a zakúsil liliate Svätého Ducha a Boha, ktorý pôsobí. A skrze živú vieru a sviatostný život, ako keby sa realitou stáva. Boh, ktorý pôsobí a naozaj ten Boží dar, skrze tento Boží dar sa každému z nás ponúka a dáva. Takže Boží dar, ako taký. Od toho, čo je mi tiež veľmi blízke, tá symbolika, chrám. I v druhom čítaní sme to od Pavla v Korintianom počuli. Pavol i Peter používajú túto symboliku Bet-El, Božího domu. Pre Pavla je to jeden z tých štyroch základných obrazov cirkvi. Koncil Trieznich aj používa, druhý vatikánsky koncil, hej. Teda je to putujúci ľud Boží, mystické Kristovo telo, je to Bet-El, dom Boží, a je to Kristova nevesta. Druhý list Korinťanom je zase tej Kristovej neveste venovaný. V prvom liste čítame viac o tej Božej stavbe. Betel, Boží dom, uholný kamen Kristus, na základe 12 apoštolov. Každý z nás je pozvaný, aby tým živým kameňom, Duchom Svätým opracovaným sa stal. Do tej stavby bol zapracovaný a túto stavbu sa rozvíjala, budoval. A na rozdiel od babylonskej veže, ktorá v pýche sa proti Bohu a ľuďom stávala a potom padala, tak toto je stavba, kde Boh je v jej strede prítomný a vďaka tým živým kameňom smeruje do neba. Božia stavba. Cirkev ako tak. A ten chrám je tou symbolikou toho. Každý z nás je tým živým kameňom. A aj tu jeden kameň, jednu tehlu, keby som od to vybral, príklepovkou vytiahol z tej steny, tak jednoducho, čo z toho mám? Ale keď zoberiem jednu tehlu vedľa druhej, čokoľvek, tie trámy a tak ďalej, mal by všetko dokopy dané, vytvára to ten chrám. Aj my spoločne v Duchu Svetom vytvárame tú živú stavbu Božieho spoločenstva. No a keď to na drobné rozmeníme, samozrejme Pavol píše aj o chráme našej duše. Teda chrám, miesto Boha, jeho prítomnosti, osobitného stretnutia s ním, či aj naša duša, ten chrám je takou výzvou, takým zrkadlom, takou provokáciou, takým pozvaním, aby naša duša bola tým miestom, to chrám Boží, kde Boh je prítomný. Kde Boh pôsobí, je v našich životoch prítomný. No a tento dar a zároveň symbolika je súčasťou nášho reálneho života. Prvý, kto by sa mohol prihlásiť, čiže súčasťou reálneho života, sestričky môže ruky dvihnúť. No však to je jasne, to je náš život, to je súčasť nášho kláštorného komplexu, to je niečo, kde my žijeme v zasvetení a zároveň budujeme spoločenstvo a tak ďalej. Je to náš život, hej? To je súčasťou života. Ale nie len sestrička, ktokoľvek z nás toto zviero vážne myslí, ten chrám je súčasťou nášho života. Je to miesto, kde taktiež prichádzame. Preto Bože sa otvárame. Aj na dlžobný úpis pribijeme, aj do tajomstva Božieho našrieme a znovu jedeme dál. Sa snažíme týmto svetom kráčať, ako keby na tom vrchu premenenia tajomstvo Boha, z toho sa dotkneme a potom z toho zasa odchádzame a zasa sa k Pánovi vraciame. Súčasťou toho reálneho života, ktorý žijeme, je tajomstvo Boha, z ktorého čerpáme a ktoré je súčasťou toho nášho putovania týmto svetom. A tak sa potom ten stánok, teda ten chrám stáva stánkom stretnutia. Ako za čas Jozueho a za čas Mojžiš. Stánok stretnutia. Jozue, veľký vodca, čo všetko v mene Boha pred tým obdobím sudcom cirka 1200 rokov pred Kristom spravil, to bol chlap naozaj dokúča idolo za dobytky do reálneho života, do fungovania, do organizovania, ale koľko času v tom stánku stretnutia strávil. Ako to písmo o ňom píš, ten, ktorý vytrval v tom stánku stretnutia, tam sa ponáral do prítomnosti Boha, z ktorých čerpal, aby mohol potom tým reálnym svetom kráčať. A to Božie načerpané, aby bolo spôsobom, ako Božiu volu rozlišuje, Božie posvetenie prijíma, po svetle ducha kráča a to Božie napáňa. Takže i tak, ako tá súčasť reálneho života, chrám Boží sa stáva miestom tohto stretnutia Pána. V Evanjeliu sme počuli, ako Ježiš riadne to vymietol a poriadok tam spravil. A je teda, aby sme aj my pamätali na to, že si chránime v posvetení naše chrámy. Aby naozaj boli tým darom Božím, tým symbolom Božím, tým priestorom, kde sa so živým Bohom a Pánom stretávame, a to Božie naplňa. A ruka v ruke s tým, zároveň je to evanjeliovým pozvaním, aby sme tak aj o posvetenie cirkvi sa snažili a od svojej duše začali. Poviem, posvetenie cirkvi sa snažili, hneď už človek nabehne a tak. Tam je problém. Nie. Prvé, čo spravím, si takto dám zrkadlo, tu je problém. Hej. Takže od seba, od toho svojho chrámu, ktorý treba vyčistiť vždy, u seba v sebe, hej, tam začíname a mať úcte Boží chrám je pozvaním i posvetiť ten vlastný chrám. A sa snažiť o to, aby ten Boží dar nebol planý, ale tento dar Boží aby každému z nás bol na dobro daný a aby mohol byť nami užívaný. Takže chválime Boha, ďakujeme. Ďakujeme našim predkom, ďaká ktorým i toto miesto máme a prosíme Pána, aby sme tento dar užívali a sami aj svoje životy posvedcovali a to Božie konali. Nech nám to Pán požehná. Amen.